Geliefdes, ons luister vanmôre na die Here se stem uit Romeine hoofstuk 12. En ons lees daar die hele hoofstuk, dis Romeine hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Ek sien julle self van God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat in my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, leer jou liever daarop toe om bescheiden te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God in elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een lichaam en die lede het nie allemaal dieselfde funksie. Net soos ons, al is ons baie in Christus een lichaam en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegaves wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gave van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blindsiedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, hoe ver dit van julle af hang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuur rooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Tot sover. Ons wil vooral in die prediking let op die eerste vers van hoofstuk 12. In die nieuwe vertaling is hy so vertaal, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. In die 33-53 vertaling is hy so vertaal, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Het veral op die verskillende vertaling, dit is julle redelike godsdienst. Liewe broers en susters, die heidene van destyds het dit ook geken om te offer. En hulle het ook verskillende offers gehad. Hulle het ook offers gebring vir hulle sondes. Maar omdat die ongelovige se denke aangetast is deur die sondes, daarom is sy bestaan en die sin van sy bestaan ten diepste eintlik onredelik. Dit is eintlik onlogies. En geliefde broeders en susters, daarom was hulle offerdiens ook totaal en al onlogies geweest. Het was nie redelik geweest nie. Dit was pure bygeloof. Hulle het dit gedoen, maar het nie verstaan waarom hulle offer nie. Hulle kon nie verstaan dat hulle iets vir hierdie afgod offer, maar die afgod eet dit nie. Hy aanvaar nie die offer nie. Die heiden het geglo dat offer en opoffering beteken eintlik om die afgode om te koop. Jy hou hulle tevrede, want jy gee iets van jouself vir hulle af, en dan is hulle tevrede. Die offers het hulle geglo as iets wat die gode eintlik nodig gehad het. Onlogies. Is eintlik absurd. Is onredelik. Maar wanneer die Here vir sy volk nou leer van die offers, geliefde broeders en susters, het ons nie te maak met iets wat onredelik is, anders gesê wat onverstandelik of onlogies of absurd is nie. Daar is wel iets bobegrypliks in die offerdiens, maar is nie onlogies nie, geliefde broeders en susters. Die kern van die hele offerdiens is juist logies. Die kern van die offerdiens het daarin gelê dat die Here vir die volk geleer het, julle het gesondig, en omdat julle gesondig het, moet daar betaal word, anders te moet jylle met jylle levens betaal. Een leven vir een leven. En die Heer het hulle geleer, ek het nie jylle offers nodig nie, jylle het die offers nodig. Die offers gaan nie daar oor dat ek iets uit jylle hand uit nodig het nie. Die offers gaan daar oor dat jylle my nodig het. En hier die logika, geliefde broeders en sisters, hier die logika verduidelik die apostel Paulus aan die gemeente in Rome. En daarom het hy in die eerste 11 hoofstukke, het hy baie uitvoerig in die Romeine brief het hy geskryf. Hy begin weer vir die gemeente te verduidelik, daar kan nie geregtigheid wees, deur wat ons doen. Ons kan op geen enkele manier geregtigheid by God verwerf nie, reg en geregtigheid. En dan moet geregtigheid geskied, want daar is sonde gedoen. En God is een regverdige rechter, hy gee nie die sonde sommer onder die maaitie in. Ons kan ons saligheid nie verdien. En dan sê die apostel Paulus, as jylle die oud testament mooi lees, sal jylle dit ook sien. Die oud testament het anders as die fariseers geleer, dat die mens nie jou redding kan verseker, dier die offers, of dier iets wat jy doen. As jy dink jy kan jou redding verseker, dier iets wat jy doen, is dit onlogies. Dit is in strijd, met alle redelikheid. Die eerste gedeelte gaan dus, in Romeine 1 tot 3 gaan oor hoe groot ons sonde en ons ellende is. Tweedens, verduidelik die apostel Paulus in Romeine 3 vers 21 uitvoerig, dat ons sondes net versoen kan word, deur betaling. En daar die betaling, kan net gebeur deur Christus. En die wet getuig al, en die profete getuig al, dat die betaling nie lê in die offers nie, maar deur die groot offer wat sou kom. En dan sluit die apostel Paulus hierdie 11de hoofstuk af met 'n pragtige loflied oor die heerlikheid en die grootheid van God wat ons verstande ver te bowe gaan. Ons is verlos uit genade. Ons is verlos deur die offer van God se seun, ons is opgewek in 'n nuwe lewe. Die tweede gedeelte dis vergaan oor hoe ons verlos word. En hoor jy die katekismus af? Wat nou verder? Ons is verlos, maar wat nou? Nou volg hoofstuk 12, dit is die groot skarnier hoofstuk. Die nuwe gedeelte word in die Romeine ingeleid deur hoofstuk 12. Dit is die gedeelte wat gaan oor die dankbaarheid, dit gaan oor die dankoffer. Dit is die derde gedeelte van die katekismus. Hoe moet ek God vir hierdie verlossing dankbaar wees? En in vers 1 behandel die apostel Paulus hierdie offer. Hy behandel drie goed waarop ons verhaal in die prediking wil leg. Hy behandel die grond van die offer, of anders gesê, hy behandel die fundament van die offer, hy behandel die aard van die offer, en hy behandel die middel vir die offer. Met ander woorde, die grond, die aard en die middel. Die apostel Paulus begin eerstens deur die grond van die offer te behandel, en die grond is die ontferming van God. Die grond vir die offer, die fundament vir die offer wat ons vir die Here moet bring, is dat God ons so lief gehad het, dat hy sy eie seun geoffer het. Julle moet God sy liefde dus beantwoord. Het gaan nie daaroor dat ons offer om iets van God te verkry nie. God het klaar geoffer, God het klaar gegee, God het klaar sy seun vir ons afgegee. En nou kan ons dit nie onbeantwoord laat, die geliefde broeders en susters. Die grond vir die offer is dit wat God klaar gedoen het. Anders is die heidene. Anders is die heidene wat verwag dat wanneer hulle geoffer het, moet die afgod iets vir hulle beantwoord. Wat moet die gelowiges nou doen? Hulle moet hulle liggame stel as 'n lewende, heilige en aanneemlike offer. Gaan nou tweedens oor die aard van die offer. Die grond is die ontferming van God en die aard van die offer is hierdie drie dinge. Drie goed. Lewend, heilig en aanneemlik. Waarom een lewende offer? Is nogal vreemd, broeders en susters, want een offer is veronderstel om doodgemaak te word. En nou sê die apostel Paulus, maar die offer moet lewend wees. Weet u dat selfs die dankoffers van destyds is doodgemaak? Hoekom? Want die Heere leer vir die volk, as julle dankoffer nie versoen is nie, dan gaan ek dit nie eers aanvaar nie. Met andere woorde, die beste offer wat ons aan die Heere bring, is nie aanvaarbaar as daar nie bloed is nie, as daar nie versoening is nie, as daar nie betaling is nie. Maar hier die offer, sê die Heere, moet lewend wees. En dan openbaar die Heere vir ons iets wonderliks oor die aard van die offer wat ons aan hom moet bring. Dit moet lewend wees. Met andere woorde, geliefde broeders en susters, offer is nie meer afgeen nie. Is nie meer om iets weg te gee nie. Dis opgee. Dis om te wring aan die Heere. Offer beteken nie dat ek my lewe moet afgee of weggee nie. Maar dit beteken dat ek my lewe aan die Heere moet wy. Dis 'n baie groot verskil. Ons moet dit toch baie mooi vashou vanoggend. God wil juist hê, ons moet nie sterf vir ons sondes nie. Hy wil hê dat ons moet lewe. Dit is totaal anders as wat die heidene gedink het en wat die ou jode gedink het. Offer is nie weggee of afgee nie. Dit is om te wry. Dit is om te leer. Offer is nie een staaf nie. Offer is nie een verarming nie. Offer is nie die gode wat op my deur nie. Offer is die sin van die Heere. As jy wil weet, wat maak jy op hierdie aarde? Dan moet jy verstaan dat jy op hierdie aarde is om te offer. Dit is die sin van die ganse bestaan, dit is die logika van te offer. Tweedens, hierdie moet een heilige offer wees. Heilig beteken altyd twee goed. Dit beteken afgesonderd van en dit beteken toegewyd aan. Afgesonderd van en toegewyd aan. Ons is afgesonderd uit hierdie wereld, uit die sondige natuur. Is ons in hierdie wereld, is ons afgesonderd van die sonde in hierdie wereld, maar ons is ook toegewyd aan die Heere. Hierdie offer is dus in totaliteit gewy aan die Heere. Dit is 'n offer. Geliefdes waarin die Heere in totaliteit beslag op ons lê. Ja, die Heere moet beslag op u lê, 100%. Dis wat 'n heilige offer beteken. En derdens, 'n aanneemlike offer. Hoe is een offer aanneemlik? Hoe behaag een offer die Heere? Baie mense dink, een offer behaag die Heere omdat ek dit met 'n goeie gesindheid doen. Een offer behaag die Heere omdat ek my beste gee. Een offer behaag die Heere want ek probeer my uiterste best. Praktiese voorbeeld te neem. Hierdie ete van vandag is een offer wat die susters aan die Heere bring. Dit is mensewerk. Al doen hulle dit met die beste gesindheid op aarde, is dit nie aanneemlik vir die Heere nie. Dit is net aanneemlik, omdat Christus ons offers reinig. Liefde broeders en susters, alles wat ons doen in geloof in Christus, is vir die Heere aanneemlik. Al is dit partykeer hoe swak, al is dit partykeer hoe klein, al doen ons dit in hoeveel onkunde. Maar as ek in die geloof offer, dan offer ek in Christus en dan is dit aanneemlik. En dis die troos. Dis ons troos. Ons maak nie ons offers aanneemlik. Die Christus maak die offer aanneemlik. En hy doen dit deur die krachtige werk van sy Heilige Gees. Wanneer iemand dis sy offer in die geloof bring, een medegelowige, en kom ons maak dit ook weer prakties, as daar een medegelowige is wat in die geloof aan die Heere offer, en jy dink dis nie goed genoeg, nie mag jy dit nooit kritiseer nie. Dan is Christus wat daar die offer volmaak maak en aanneemlik maak. Christus heilig ook daar die offers. En daarom is ons dankbaar as enige iemand in die Heere se kerk offer aan die Heere bring. Maar in Christus, aanneemlijke offer, betekent natuurlijk ook, as dit in Christus is, hoe dit gedoen word volgens Godse wil. Liewe broeders en susters, ek kan die Here nie verby gaan in my offers nie. Met ander woorde, ek kan nie dink ek wil die Here dien soos wat ek wil nie. Ek het Christus nie nodig nie. Ons mag die Here nie eie willig dien nie. Ons mag die Here nie dien soos wat ons die beste dink nie. Ons mag nie dink ons kan vir die Here offer op 'n beter manier as wat hy dit in sy woord voorskryf nie. Ons moet die Here dien soos wat hy dit vra. Dis die aanneemlikheid van die offer. Gehoorsaamheid. Daarom moet ons die wet vanoggend gehoor. Nie so dat ons verlos word nie, maar so dat ons precies kan weet hoe moet hierdie offer lyk. En dit is wat die wet is. Die apostel Paulus het vir ons gesê, wat is die grond van die offer? Dit is Godse liefde en genade en ontferming. Hy het vir ons gesê, wat is die aard van die offer? Dit moet lewend en moet heilig en moet aanneemlik wees. Maar wat is die middel waarmee ons offer? Wat moet ons nou offer? Ons lichaam, rus wat ons moet offer, ons moet ons vleis en ons bene en ons bloed, moet ons vir die Here offer. Hoekom ons lichaam? Het is baie belangrik dat die apostel Paulus sê ons lichaam, want ons is mense. Dat wil mense sê, maar dit is voor die hand liggend, maar dit onderskei ons van die engele. Die feit dat ons lichaam het. Weet jy hoekom het ons lichaam? Want ons is uit die stof van die aarde geneem, en ons is uit die aarde geneem om die grond te bewerk. Ons dien God dus juist op lichamelike wijse. Met ander woorde, geliefde broeder en suster, ek wy deur my brein, en my oë, en my ore, en my mond, en my hande, en my voete, wy ek aan die Here. En ek moet hierdie skepping, moet ek onderwerp, want die engele kan dit nie doen. Ons moet dit doen. Ek moet dit doen. Ek moet hierdie skepping wat die Here vir my gegee het, om te onderwerp en te bewaak, en daardoor te heers, ek moet dit nou doen. En dit doen ek op my lichaam. Dis wat die roeping van die gelowiges onderskei van die engele. Ons moet in hierdie skepping die Here dien. My hart, verstand, kry hande en voete deur my lichaam. God wil dat ons hom op 'n lichamelike wyse sal verheerlik. En weet ons, anders is die heidene, en dit is een leen, snaaks genoeg, wat ons selfs in die kerk soms kry, is dat mense dink, die lichaam maak nie enkel baie saak. Lichaam is eindelijk een verwerplike ding. Die medisyne. Is nie waar nie. Die lichaam is vir die Here net so belangrik soos ons siele. Dis ook om my trouwens ons lichaam gaan opwek, dis ook om ons dit vir oggend ook belei het. Ek glo in die opstanding van die lichaam. Ons lichaam is vir die Here van ontzaglike waarde, daarom woon ek ook in ons lichaam. Die is sy geest, en daarom eis hy door hierdie lichaam het offer wees. En wat is hierdie lichaam hoe gehavend, en dan word hierdie lichaam moeg, en dan kan ek nie altyd alles doen wat ek graag wil doen, nie, weens die beperking van hierdie lichaam maak Christus hierdie lichamelike offer aanneemlik voor God. Wat is troos? Die apostel Paulus sê dus, ek offer my lichaam, want hy praat van concrete dienst. Hy praat nie van, dat ek met my verstand maar net moet dink oor die Here, dat ek maar net my verstand moet wy aan die Here, maar dat ek met my lewe, met my hande en voete vir die Here sal werk. Maar ons gee ons lichaam nie af nie. Ons gee dit op, ons gee dit na die Here toe. Ons sterf ons lichaam nie af nie. Ons offer dit aan die Here. Ons offer ons self nie aan die Here vir die dood nie, maar vir die lewe. Jy sien, ons kan offer net verstaan as ons begryp daar is net een wie sy offer afgee was. Daar is net een wie sy offer dood was. Wat alles afgegee, wat alles weggegee om God sy toorn te stil, om die Here sy eis om geregtigheid te beantwoord. Daar is net een wie sy offer die eis was om af te gee. Dit is Christus. Offeraltaar van die kruis was die afgee van alles wat hy gehad het, so dat ons kan ontvang. Hy gee nie net sy waardigheid af nie. Hy gee nie net sy kleer af en sy onskuld af nie. Die dieptepunt van die kruis, broeders en susters, is nie die vernedering. Dit is nie die lichamelike lyding, dit nog niks. Dit is die God verlatenheid. Hy gee sy vader sy liefdevolle teenwoordigheid af. So so dat ons weer kan offer. En daarom kan ons offer. Net daarom kan ons opoffer. Die Heilige Gees heilig ons offers met die bloed van die Lam. En die Heilige Gees salf ons om Christene te wees. En dit beteken die drievoudige ambt wat ek ken van katekisasie tyd af al. Profeties, priesterlik en koninklik en in besonderlik hier so dat ek my lewe priesterlik aan die Here kan toewy as 'n dankoffer. En daarom, geliefde broeders en susters, gaan dit in ons offers nie oor onsself nie. Ek offer nie om te kyk wat ek van die Here kan ontvang nie, maar ek gaan altyd oor sy eer. Ons offer nie om terug te kry nie. Ons offer, want daar is vir ons geoffer, ons is weer terug by die grond. Ons offer, want die Heilige Geest dring ons. Die Heilige Geest bring ons tot die dankoffer, om priesterlik onsself aan die Here te wy. Maar liefdes, is daar ook een geweldige troos. En as ons oor die offers hoor wat die woord van ons sê, moet ons dit ook baie mooi vasthou dat daar in opoffering geweldige seën lê. Opoffering beteken dat alles in elke geval ons aan die Here behoort. Ek behoort aan die Here en ek gee myself aan die Here. Dis nie 'n afgee nie, maar dit is 'n opgee, soos ons gesê, dis 'n toewyding. Maar daar van die ontsluiting van my lewe plaas. Het jy al gewonder, wat is die sin van die lewe? Het jy al gewonder, hoekom gaan jy môre weer klas toe? Of hoekom gaan jy môre weer werk toe? Het jy gewonder, wat maak jy op hierdie aarde? Vir die heiden is dit onlogies. Het is irrationeel. Ek leef maar om te leef. Ek leef vir die beste wat ek het. Ek leef vir geld of sukses of mag of wat ook al. Het verby is het verby. Maar geliefde, dit is irrationeel, dit is sinneloos, dit is onlogies. Die Here leer ons, so dat ons ook met ons verstande kan verstaan, dat die sin van die lewe is om te offer. Dis wat ons hier maak. Dis hoekom ons lewe. Dis hoekom u môre werk toe of klas toe gaan. Want u is gemaak om te offer. U is geskaap om u self aan die Here op te dra. Dit beteken, as 'n gelowige moet ek juist nie my verstand afgee nie. Om kinderlike geloof beteken juist nie, ek hoef niks te verstaan wat in die Bybel staan. Kinderlike geloof beteken juist nie, dat ek nie my verstand moet gebruik, ek moet my verstand gebruik. Ek moet my studies nie afgee en word ek verstandeling en sê, dit is nie nodig om te studeer nie. Dit is afgee. Nee, die Here wil juist sê dat ek moet studeer, sodat ek om kan dien. Ek moet my werk nie sommer net afgee nie. Die Heere wil juist sê, dat ek my werk aan hom sal opoffer. Ek moet my taal nie sommer net afgee, sê, ach, taal, het maak die saak nie. Dis afgee. Die Heere wil hê, dat ek my taal aan hom sal opoffer, want hy het my taal vir my gee. Hy wil, dat ek sal praat, die taal wat hy vir my gee. My tyd. Die Heere wil nie, ek my tyd weggee, en my tyd vermors nie. Ek sê asof my tyd vir die Here offer, en het ek nie meer tyd nie. Hy gee weer tyd, so dat ek tyd het om dit weer in hom te offer. Of my geld, die Here vat nie my geld so net vir my weg nie. Of my besigheid. Ek gee nie af om weg nie. God gee dit alles, so dat ek dit weer aan hom kan wy, en ek gee weer terug, so dat ek dit aan hom kan wy. So dat ek een lewe van toewyding kan leef. En dit is deel van die liggaamlike offer. Dit maak nie saak wat u studeer nie, dit maak nie saak wat werk u doen nie. Dit is deel van die bewerking en die bewaking van die skepping. Ons offer onsself nie net aan die Here in die kerk nie. Ons offer is juist daar buite. Dit is juist die werk wat ons in die wêreld doen. Dit is die offer wat die Here van u vra. Maar natuurlik ook in die kerk. En as dit opmerking is, Romeine 12 juist ook oor die gawes gaan. Dat ons ons gawes ook moet gebruik in die Here se kerk. Uiteindelik dus, beteken opoffer, juist dat u niks afgee nie. Is net een ding afgee. Die sonde. Dit moet ons afgee, daarvan moet ons ons bekeer. Weet u, selfs die geliefdes gee u nie af as hulle sterf nie. Dit is seker die grootste afgee wat een mens kan maak, nie, dat jou geliefde pa of ma of kind of erfgenote sterf, maar self dit is nie afgeneem nie. Ons wil hulle weer sien. Offer u die lewe vir die Here. Of klou u krampagtig daarin vas. Dis myne. Klou u vas aan alles wat God vir u gegee het en sê dit myne. Dis irrationeel, broeder en suster. Dis sinneloos. Dit maak die lewe betekenisloos. Ja, ons moet bid soos Johannes Calvin. Sy gebed is prachtig hierom die graniet ingeet vir die Calvinfontein. Julle kan maar gaan kyk daar. En hy het gebid, ek offer my hart. Ek offer my hart. Het u al so gebid? Ek offer my hart aan u, o Heer. Want dis al wat sin maak. Dis al wat betekenis het. Dis om my hart aan u te offer. Alles wat ek het. Alles wat ek is. Geliefdes, nou kom ons by die vreemde vertaling van die ouwe vertaling. Dit is julle redelike godsdienst. Dit is een vreemde vertaling, daarom die nieuwe vertaling, dit vertaal met begrip en dit is die wesenlijke van julle godsdienst. Dit is een moeilike woord in die Grieks. Maar broeders en sisters, hier is nie die wesenlijke van ons godsdienst, dit is nie meer die kern van ons godsdienst, dit is die som totaal van ons godsdienst. Ons levens te offer. So wat beteken hierdie redelik? Hierdie woord in die Grieks kan ook vertaal word met dit is toch wat redelik beteken, logies. Dit is die logiese van julle godsdienst. Paulus verduidelik vir die gemeente dat al die idees van die lewe en al die idees van om te offer van die heidene en die afgedwaalde jode ten diepste irrationeel is. Is sinneloos, is onlogies. Die grond is die ontferminge van God. Die aard is levend, heilig en aannemelik. Die middel is die liggaam. Dis nie weggee of afgeen, dis opoffer, dis toewy. Dis om te doen wat ons gemaak is om te doen. Ons is weer terug in die paradijs. Christus het homself geoffer, sodat ons weer kan offer. Ons hele wees, alles wat ons het en alles wat ons is. En dis is logies. Dis sinvol. Dis die betekenis van ons lewe. En daarom, geliefde broeder en suster, offer die lewe op, niet weer aan die Here. God wil nie een dooie offer heen. God wil nie stukkies offer heen. Levende offer, gebring dier die kracht van die geest, offer die studies, en offer die werk, en die tyd, en die verstand, en die emoties, en die talente, en die gaves, en die geld, en die kinders, en die ouders. Offer dit aan die Heer. Offer die hart aan die Heer. En hy het sy seun geoffer. Dis al wat sin maak. Dis al wat betekenis het. Offer u self aan die Heer. As een levende, en heilige, en aannemelike offer. Dit is ons redelike godsdienst. Amen. Kom ons bid ons. Onse Vader in die hemel, vergewe ons dat ons toch so verkeerd dink aan die dankoffer wat ons aan u moet bring. Help ons en leer ons en lei ons toch om ons ganse bestaan op niet weer aan u op te offer. Geef toch dat ons sal begryp dat die opoffering van ons lewens om u naam te verheerlik die betekenis van ons bestaan op hierdie aarde is. En daarom bid ons dat u ons as u gemeente daartoe sal beweeg deur die Heilige Gees om ons priesterlik aan u toe te wy elke dag. Dat ons hele lewe sal skitter en sal straal van mense wat offervaardig voor u lewe. En help ons ook toch daartoe dat ons nie sal terughou nie, o Heer, dat ons die geest nie sal teestaan, maar dat ons alles aan u sal oorgee. seën ons tog ook op hierdie dag, hierdie heerlike dag, waarop ons dink aan die seën wat opgestaan het uit die dood, waarin ons saam met ons geliefdes by mekaar kan wees, dis soveel genade. Geef toch dat ons vol blijdskap sal wees, dat ons vol vreugde sal wees op hierdie dag, dat ons blij sal wees in u, omdat u vir ons so ontzaglik goed is. Wil u ons toch in u hande vasthou, wil u toch ons geliefdes wat ook weer op reis sal gaan vandag in u trouwe hande vasthou, en wil u ons toch u seën gee, waar sonder alles wat ons doen niks beteken. Seën ons dan toch, en hoor ons gebed in Christus onwille. Amen. Het sang nou die Heere se seën. Die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met u. Amen.